Συγχαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα στην αρχή να μοιραστώ κάποια εδάφια μαζί σας. Μην ανοίξετε, χρειάζεται, γιατί θα τρέχουμε λίγο. Από τον Ιωνά, λέει στο κεφάλαιο πρώτο στην αρχή, και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά, τον ιό του Άμαθη, λέγον: «Σηκώθητη, είπα γης Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβη αυτών ανέβει ενώπιόν μου. Και σηκώθη Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από πρόσωπο Κυρίου, και κατέβει εις Εώπην, και έβρικε πλοίον πορευόμενο εις Θαρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού, και επέβη εις αυτό, για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από πρόσωπο Κυρίου». Στο 11 πιο κάτω, μετά αφού ρίξανε τον κλήρο, ξέρουμε την ιστορία, γιατί έγινε φουρτούνα και θαλασσοταραχή, λέει: «Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα θυμών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μέλλον». Στο 16 λέει: «Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριο φόβων μέγαν, και προσέφεραν θυσία εις τον Κύριο και έκαμον ευχάς». Μετά στο πρώτο εδάφιο του β' κεφαλαίου: «Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπιεί τον Ιωνάν, και το Ιωνάς εν την κοιλιά του κήτος 3 ημέρες και 3 νύχτες. Βλέπουμε τον Ιωνά, έναν άνθρωπο του Θεού, και του δίνει ο Θεός μια πληροφορία. Του μιλάει ξεκάθαρα και του λέει: «Πήγαινε στην Νινεβή». Αλλά ο Ιωνάς πάει στη Θαρσής. Τώρα μέσα στο Πάσχα συνάντησα έναν αδερφό, αγρότη στο επάγγελμα, και μοιράστηκε μαζί μου μια εμπειρία που είχε με τον Κύριο. Λέει: «Γύρναγα από τη δουλειά μου και μου μιλάει ο Θεός μέσα μου και μου λέει: πήγαινε στο χωράφι». Έφυγε από το χωράφι, γύρναγε στο σπίτι του, κουρασμένος. Του λέει ο Θεός: «Πήγαινε στο χωράφι». Και λέει ο αδερφός: «Λες να έχει μπει κανένας κλέφτης μέσα?». Και φεύγει ο αδερφός να πάει στο χωράφι. Πάει στο χωράφι και βλέπει έναν άνθρωπο, ένα μελισσουργό, ο οποίος είχε φύγει το μελίσι του και είχε πάει στο χωράφι του αδερφού και είχε μπει να το μαζέψει. Και ξεκίνησε ο αδερφός και του πιάσαν τη συζήτηση και ήρθε η συζήτηση στα πράγματα του Θεού. Και ο αδερφός του μίλησε για τον Θεό στον άνθρωπο αυτόν και έτσι έγινε μια οικοδομή. Ακούγοντας εγώ αυτή την εμπειρία, λέω: «Κοίτα να δεις», λέω, «ο αδερφός πήρε την πληροφορία και την εκτέλεσε αμέσως». Και μου λέει: «Μπορώ να σου εμπιστευτώ κάτι?». Του λέω: «Αδερφέ, πες μου». Μου λέει: «Δεν το έχω πει», μου λέει, «σε πολλούς, αλλά την πρώτη φορά», λέει, «μου μίλησε ο Θεός, γύρναγα πάλι από τη δουλειά μου, βράδυ, αργά, και μου μιλάει ο Θεός και μου λέει: ήταν ένα σταματημένο αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο που κοιμόταν μέσα. Σταμάτα, ξύπνα τον και μίλα του». Σταμάτα και εγώ το αμάξι ήμουν δίπλα του, αλλά δεν μπορούσα να του μιλήσω. Φοβόμουν, ντρεπόμουν, λέω: «Μην τον ξυπνήσω τώρα», και αρχίζει και με βρίζει. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και μαθαίνω το επόμενο πρωί ότι αυτός ο άνθρωπος ξύπνησε, ήταν μεθυσμένος, ξεκίνησε για το σπίτι του και τράκαρε και πέθανε. Και ακούγοντας αυτή την ομολογία που μου είπε ο αδερφός, αυτό που έζησε, λέω, έκανα την εξής ερώτηση στον εαυτό μου: ακούς το λόγο του Θεού? Γιατί ο Θεός μιλάει. Και πολλές φορές συνηθίζουμε και λέμε στον εαυτό μας ότι ο Θεός δεν με ακούει, ο Θεός δεν απαντάει, ο Θεός δεν κάνει, δεν δείχνει. Έχουμε σκεφτεί όμως πόσες είναι οι φορές αυτές που ο Θεός δεν μας ακούει? Μήπως είναι τόσες όσες οι φορές που εμείς δεν τον ακούμε το Θεό? Γιατί δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον για ένα διάστημα πίστευα ότι ερχόμουν στην εκκλησία συνέχεια και έλεγα στο Θεό ότι σήμερα θέλω να μου μιλήσεις, και όταν έλεγα θέλω να μου μιλήσεις, εννοούσα θέλω να ακούσω μια προφητεία με το όνομά μου. Ερχόμουν την πρώτη φορά, τίποτα. Λέω: εγώ θα επιμείνω, θα ξανάρθω. Ξανά, ώσπου κατάλαβα ότι ο Θεός μου μίλαγε κάθε μέρα. Αλλά εγώ δεν τον άκουγα. Εγώ δεν έμπαινα στη διαδικασία να ακούσω την πληροφορία που μου δίνει ο Θεός. Και πόσο πιο ωραίο θα ήταν και πόσο πιο ανώδυνο να ερχόταν ο Θεός κατευθείαν να σου δίνει την πληροφορία και να την εκτελούσες. Βέβαια στην αρχή, τα πρώτα βήματα εκπαιδευόμαστε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα τη σχολή, μια μέρα Ξυπνάω το πρωί και μου δίνει ο Θεός την πληροφορία πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα, ότι σήμερα θα περάσει ένας μέσα στον προστιακό και θα πρέπει να του δώσει χρήματα. Βλέπω πάρα πολλούς μέσα στον προστιακό κάθε μέρα που πηγαίνουν στη σχολή, που ζητάνε χρήματα. Πάρα πολλούς. Και έτσι από την αρχή είχα πάρει μια απόφαση ότι δεν θα δίνω, γιατί είχα δει αρκετά πράγματα εκεί να γίνονται. Και λέω, επειδή δεν μπορώ να διακρίνω ποιος, σε ποιον πρέπει και σε ποιον όχι, δεν θα δίνω. Όμως εκείνη τη μέρα είχα αυτή την πληροφορία. Πάρα πολύ έντονα. Πήγα στη σχολή, στο γυρισμό το απόγευμα, μπαίνω μέσα στον προστιακό και ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η πληροφορία μέσα μου. Και αισθάνομαι ότι όντως αυτός ο άνθρωπος που έπρεπε να του δώσω τα λεφτά έχει μπει μέσα στον προστιακό. Μπήκε μαζί μου και ένιωθα ότι έρχεται προς τα μένα. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Εγώ μέσα στο πορτοφόλι μου είχα 3 ευρώ. Ένα 2 ευρώ και ένα μόνο ευρώ. Είχα όμως βάλει κάτι στο μάτι και ήθελα να αγοράσω μετά κάτι. Και πλησίαζε αυτός ο άνθρωπος και ενώ ήξερα ότι ο Θεός μου έλεγε πρέπει να του δώσεις, είχα αυτή την πληροφορία μέσα μου. Πλησίαζε, πλησίαζε, πλησίαζε και όσο πλησίαζε εγώ τόσο περισσότερο αγωνόμουν και έλεγα ότι τώρα αφού τα θέλω, θέλω να πάρω κάτι, σήμερα βρήκε. Πλησίαζε όμως ο άνθρωπος και όταν πλησίασε κοντά, άνοιξα το πορτοφόλι και είχα ένα 2 ευρώ και ένα μονό ευρώ και του δίνω το μονό ευρώ. Με βαριά καρδιά του το έδωσα. Τελειώνει αυτό το σκηνικό, φεύγω, γυρνάω προς το σπίτι με τα πόδια, σταματάω στο σημείο εκεί που ήθελα, είχα σταμπάρει κάτι. Το πάω να το αγοράσω, ανοίγω το πορτοφόλι και βλέπω μέσα ξανά 3 ευρώ. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είχε γίνει και λέω, συγκινήθηκα απίστευτα πολύ, άφησα πίσω το πράγμα, δεν αγόρασα κάτι. Στεναχωρήθηκα, αλλά λέω την επόμενη φορά, Κύριε, μη με αξιώσεις να ξανακάνω αυτό το λάθος. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα αν ακούγαμε κατευθείαν τη φωνή του Θεού. Δεν ξέρω, πολλές φορές τα συνδέουμε λίγο στο μυαλό μας ότι ο Θεός πρέπει να έρθει να μου μιλήσει με προφητεία ονομαστικά. Ναι, ο Θεός θα έρθει να το κάνει αυτό στην αρχή. Θα έρθει, θα σου μιλήσει ο Θεός, τα πρώτα βήματά σου, θα σε πάρει στην αγκαλιά του, θα σε διδάξει. Όμως για να έρθει να σου εμπιστευτεί κάτι παραπάνω, για να έρθει να σου χαρίσει ένα χάρισμα ή μια διακονία ή να σε προχωρήσει, να μπεις να δουλέψεις για τον Θεό στον αγρό του, πρέπει να αρχίσεις να πιστεύεις. Το να πιστέψω ότι μια προφητεία που έγινε με το όνομά μου ήταν για μένα και μου μίλησε ο Θεός, είναι πιο εύκολο να πιστέψω ότι το Πνεύμα το Άγιο μου είπε κάνε αυτό. Και έτσι καλούμαστε συνέχεια σε έναν αγώνα να πιστεύουμε στο Θεό και να αυξάνεται αυτή η πίστη μας. Έρχεται η πληροφορία, την εκτελούμε την πληροφορία. Όσο περισσότερο αργούμε, υπάρχουν δύο πιθανότητες μετά που μπορούν, πιθανότητες, λάθος έκφραση. Υπάρχουν δύο τινά να συμβούν μετά. Το πρώτο είναι, άμα είμαι υπερήφανος και το κάνω για να δοξαστώ, να πάρω φήμη για τέτοιους σκοπούς, ο Θεός δεν θα ξανασχοληθεί μαζί μου, γιατί τη δόξα του Θεού δεν τη μοιράζεται με άλλους. Αν όμως τον αγαπάω πάρα πολύ τον Θεό, πάρα πολύ και το βλέπει αυτός ο Θεός, γιατί μπορεί να δει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε, ο Θεός τα βλέπει. Τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά είμαι αδύναμος. Είμαι ξεροκέφαλος, είμαι πεισματάρης, είμαι 1002. Θα έρθει ο Θεός να με εκπαιδεύσει. Την πρώτη φορά, ναι, δεν θα δώσω το ευρώ. Ναι, την πρώτη φορά θα μου πει ο Κύριος πήγαινε στην Νεβή και θα πάω στη Θαρσής. Γιατί ίσως ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει και χωρίς εμένα, θα στείλει έναν άλλο δούλο του ή δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας εκείνη τη στιγμή. Όμως αυτό μου δίνει πάρα πολύ έντονα ο Θεός και αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας, ότι ο Θεός μας μιλάει. Μας μιλάει κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχετε δει τα πεζοδρόμια εδώ στη Δερβενακίων πώς έχουν γίνει. Εγώ περπατάω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή, μέσα στη μέση του δρόμου. Πολλές φορές γυρνώντας τα βράδια από μια πολύ κουραστική μέρα από τη σχολή, γκρινιάζοντας το Θεό, Κύριε, να περάσει το λεωφορείο. Πολλές φορές μου λέει ο Θεός, μου δίνει την πληροφορία ότι το λεωφορείο θα έρθει. Δεν το περιμένω και τελευταία στιγμή μετά τρέχω να προλάβω την επόμενη στάση. Είναι ξεροκεφαλιές που κάνουμε και δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν νικάω αυτές τις μάχες εισαγωγικά και πιστεύω πραγματικά στη δύναμη που έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και το αφήνω να ενεργήσει. Πολλές φορές γυρνάω από τη σχολή κουρασμένος, πάρα πολύ κουρασμένος και ούτε καν έχω σκεφτεί το να πετύχω το λεωφορείο. Είμαι αποφασισμένος να πάω με τα πόδια σπίτι για άλλη μια φορά. Και όταν ανεβαίνω να βγω έξω στη Χαριτού εκεί στην έξοδο. Μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, τώρα έρχεται το λεωφορείο, περπάτα λίγο πιο γρήγορα. Περπατάω λίγο πιο γρήγορα και με το που φτάσω στη στάση έχει έρθει το λεωφορείο, έχει ανοίξει τις πόρτες, ούτε καν σταματάω, μπαίνω κατευθείαν μέσα. Ο Θεός δίνει την πληροφορία. Όσο εμείς εξοικειωνόμαστε με το Θεό, με την επαφή μας, με την τριβή που έχουμε με το Θεό, τόσο πιο εύκολο είναι να καταλαβαίνουμε την πληροφορία, αυτή είναι, και να εκτελούμε. Αν την εκτελέσουμε κατευθείαν, αποφεύγουμε τον κίνδυνο, αποφεύγουμε την ταλαιπωρία ουσιαστικά. Γιατί μετά θα ταλαιπωρηθούμε. Γιατί αν όντως είναι αγνές οι προθέσεις μας και αγαπάμε τον Θεό πάρα πολύ και θέλουμε να εργαστούμε για τον Θεό, θέλουμε να δουλέψουμε στον αγρό του, θέλουμε να γίνουμε δούλοι του, θέλουμε να τον υπηρετήσουμε, τότε ο Θεός, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα μέσα μας, θα μας βοηθήσει. Οπότε, όσο πιο γρήγορα εμείς αποβάλλουμε τα κακά από πάνω μας, οι κακές συνήθειες, της γκρίνιας, όλα, της περηφάνειας, όλα, τόσο πιο εύκολα θα έρθει ο Θεός να μας εργαστεί. Είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε ό,τι θέλουμε από τον Θεό. Όσο περισσότερο θα δίνουμε, τόσο περισσότερο θα παίρνουμε. Είναι μια σχέση που αλληλεπιδρά και από τις δύο μεριές. Δεν γίνεται μόνο ο ένας να παίρνει, ούτε ο ένας να δίνει. Είναι μια τέλεια σχέση που χτίζεται στο να δίνεις και στο να παίρνεις. Στο Θεό τι δίνουμε? Εγώ να σας πω τις αμαρτίες μου δίνω στο Θεό. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι δίνω, δεν ξέρω αν δίνω κάτι άλλο. Μπορεί να δίνω την κρίνια μου, δίνω τα λάθη μου, που εξομολογούμε στο Θεό ότι και σήμερα έκανα λάθος και σήμερα σε στεναχώρησα και σήμερα λείψα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά αφήνω στο Θεό, γιατί δεν έχω και τι άλλο. Τι να το αφήσω, ότι έκανα κάτι καλό σήμερα? Δεν έκανα. Και αν έκανα, ξέρω ότι αυτό το καλό που έκανα και ό,τι έκανα ήταν χάρης Κυρίου, το ότι ξύπνησα το πρωί. Με αξίωσε να σηκωθώ, να περπατήσω, να πάω στη σχολή, να κυλήσουν όλα ομαλά ή και όχι ομαλά, ό,τι και να γίνει, ξέρω ότι ο Θεός το επέτρεψε και ότι είναι χάρης Κυρίου όλο αυτό. Οπότε, δεν ταλαιπωρούμε άμα εκτελώ την πληροφορία. Η πληροφορία είναι σίγουρο θα έρθει. Σε όλους μας έρχεται αυτή η πληροφορία. Και είναι μια σχέση που χτίζεται λίγο. Είναι σχέση εμπιστοσύνης, πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Όμως, μια περίοδο που ήμουν πάρα πολύ άσχημα, μια περίοδο, λέω, λες και πέρασε πολύ καιρός, τα Χριστούγεννα που δίνα μετά τα Χριστούγεννα την εξαστική, έτυχε και να αρρωστήσω μες στην εξαστική και μεγάλο φόρτο και κουρασμένος ήμουν πάρα πολύ και σωματικά αλλά και ψυχικά, πνευματικά, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν είμαι στα καλά μου, είμαι λίγο πεσμένος. Ήμουν σε αυτή την περίοδο, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πάρα πολύ ότι αυτό που με κράτησε εκείνη την περίοδο ήταν αυτή η σχέση με το Θεό, το ότι περπάταγα 4-5 χιλιόμετρα την ημέρα και 4-5 χιλιόμετρα είχα μια συζήτηση με τον Κύριο και μου έλεγε ο Θεός, χαρακτηριστικά δεν μπορώ να το ξεχάσω, δηλαδή στη λαϊκή πετυχαίνω πολλούς αδερφούς, περπάταγα στη λαϊκή και μου λέει σήκω το κεφάλι σου και κοίτα δεξιά είναι ο αδερφός τάδε. Κοίταγα, ο αδερφός τάδε. Σήμερα μου έλεγε δεν θα πας από αυτόν τον δρόμο, θα πας από εκείνον τον δρόμο. Δηλαδή και ήταν μια σχέση πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η σχέση και καλούμαστε να ζούμε μια τέτοια ζωή εμπιστοσύνης με τον Κύριο, με τον Θεό. Μια εμπιστοσύνη και μια σχέση όπου θα εκτελούμε. Γιατί ο Θεός μας εργάζεται από το πιο μεγάλο και το πιο μικρό. Το ότι είναι ένας, έχουμε παράδειγμα δύο πρώην ποιμένες στην εκκλησία μας. Θα πει κάποιος άλλος, εντάξει, ο αδερφός έκανε το έργο του, υπηρέτησε την εκκλησία, όλα καλά, τώρα μεγάλος, εντάξει, έκανε στην άκρη, τώρα κάθεται, έρχεται στην εκκλησία, εντάξει. Ναι, αυτός ο αδερφός είναι ένα παράδειγμα για μένα όμως. Αυτός ο αδερφός που κάθεται εκεί και το έργο που έχει επέτρεψε ο Θεός να κάνει, του δώσε αυτή τη χάρη, είναι ένα παράδειγμα για μένα. Ο πιο μικρός, ένα παιδί της εφηβείας, έχει παράδειγμα έναν 20-25, καθώς μπορεί να το βλέπει σαν πιο μάγκα, σαν πιο, δεν ξέρω, σαν πιο μεγάλο, που εγώ θα ήθελα να μοιάσω στον τάδε, εγώ θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν. Αργότερα μεγαλώνοντας, το πρότυπο σου μπορεί να είναι ένας πρεσβύτερος, ένας ποιμένας και να λες, πω πω, κοίτα, ο αδερφός τρέχει, όλη την ώρα τρέχει για το έργο του Κυρίου. Ο αδερφός ανοίγει κάθε μέρα την εκκλησία. Ο αδερφός πηγαίνει και δίνει κοινωνία μετά σε 2-3 οικογένειες κάθε φορά και το βλέπεις, το κάνει και είναι, χαμογελαστός. Ο Θεός θα δώσει την πληροφορία, εσύ θα την πάρεις. Θυμάμαι για παράδειγμα, ήμουν πίσω στο διακονείο με έναν αδερφό και γίνεται ένα πρόβλημα στο διακονείο πίσω την ώρα που γινόταν ηχογράφηση και εκείνη τη στιγμή ο αδερφός, ενώ εγώ αγχώθηκα, ο αδερφός εκείνη τη στιγμή απλά σταμάτησε και είπε «Κύριε, σε παρακαλώ», ανέλαβε και μετά ξαναξεκίνησε. Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να φάγα μια καρπαζιά, δεν ξέρω, κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Λέω «Κοίτα να δεις». Και το ζήλεψα πάρα πολύ, ζήλεψα τον αδερφό μου γιατί είχε την παρησία εκείνη τη στιγμή, ήξερε, είχε την εμπιστοσύνη και ήξερε ότι ο Θεός θα επέμβει και θα απαντήσει. Και τι έκανε, δηλαδή μια προσευχή, δύο λόγια. Δύο λόγια. Ο Θεός το λύσε το πρόβλημα. Το λύσε το πρόβλημα. Πολλές φορές καθόμαστε και τρέχουμε. Τρέχουμε και κάνουμε και κάνουμε. Και τρέχουμε στο πουθενά και βαράμε τον αέρα και δεν κάνουμε κινήσεις άσκοπες. Ενώ δεν καθόμαστε να ακούσουμε το τι ο Θεός μας λέει. Γιατί ο Θεός μιλάει. Θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας καθοδηγήσει. Είχα ζαλίσει το Θεό ένα διάστημα και του έλεγα «Θέλω να εργαστώ για σένα. Θέλω να δουλέψω για σένα. Θέλω να εργαστώ για σένα. Θέλω να μου δείξεις τι πρέπει να κάνω. Θέλω». Και μου μιλάει ο Θεός, αφού τον είχα ζαλίσει, του έλεγα «Θέλω» συνέχεια και μου λέει «Τώρα δεν είναι η ώρα να με υπηρετήσεις. Τώρα είναι η ώρα να μαθητεύσεις». Και άμα δεν μαθητεύσεις, πώς θα υπηρετήσεις το Θεό? Εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές και βλέποντας και κάποιες καταστάσεις λες «Θέλω να κάνω αυτό». Ωραία, να στο δώσει ο Θεός. Πόσο θα αντέξεις. Στην αρχή κάνει ο Θεός χάρη και περπατάς, αλλά ο Θεός μετά θα κάνει ένα βήμα πίσω για να αρχίσεις να δοκιμάζεσαι σε αυτό που έλαβες και να φανεί και ο καρπός. Πώς θα φανεί ο καρπός? Και όταν θα έρθει αυτή η περίσταση, αν δεν έχεις ρίζες από πίσω, δεν έχεις μαθητεύσει, δεν έχεις τις βάσεις από πίσω, πώς θα σταθείς? Πώς θα σταθείς και δεν θα πέσεις? Αυτό μου έχει διβάλει πολύ έντονα ο Θεός και αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ότι ο Θεός μας μιλάει καθημερινά. Περιμένουμε πολλές φορές, ίσως με τον λάθος τρόπο, να μας μιλήσει ο Θεός. Μια προσευχή τη δοκίμασα σε μένα και έπιασε, δεν ξέρω αν πιάσει και στους υπόλοιπους, όμως όταν ξυπνάς το πρωί πες στο Θεό «Θέλω και σήμερα να μου ανοίξεις τα αυτιά και τα μάτια να σε δω. Θέλω σήμερα να δω και να ακούσω αυτό που έχεις να μου πεις». Γιατί ο Θεός κάτι θα σου πει, είναι σίγουρο. Όσες φορές το προσευχήθηκα και είπα σε αυτό, απλά περίμενα όλη μέρα τι θα μου πει ο Θεός. Και κάθε μέρα ο Θεός μου έλεγε κάτι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ και για εσάς, γιατί ξέρω ότι προσεύχεστε για μένα και με στηρίζουν οι προσευχές σας απίστευτα πολύ. Θα ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία και κλείνω. Συγχωρείτε λίγο για τον χρόνο. Όταν έδινα τώρα τα Χριστούγεννα που είχα αυτή τη δύσκολη, ήμουν σε αυτή τη δύσκολη θέση, αρρώστησα στα πιο δύσκολα μαθήματα σωματικά και ήταν τα πιο δύσκολα που ήταν τα πιο δύσκολα μαθήματα. Επειδή είχα πάρα πολλά, δεν ήμουν και πολύ καλά διαβασμένος και άρρωστα ένα από πάνω. Και ξυπνάω το πρωί να πάω να δώσω σε ένα μάθημα ειδικότητας. Ξυπνάω το πρωί και ήμουν χάλια με πυρετό και πολύ χάλια. Και λέω, τώρα τι κάνω? Όμως ο Θεός μου λέγει μέσα μου ότι πρέπει να πας. Και σηκώθηκα το πρωί, ενώ ήμουν χάλια, και λέω θα πάω. Ξύπνησα το πρωί και ήμουν έτοιμος να περπατήσω αυτά τα 4 χιλιόμετρα, να πάω στη σχολή, να δώσω το μάθημα και να γυρίσω. Ξύπνησα το πρωί, είχε ξυπνήσει η μητέρα μου πιο πρωί και μου λέει, με βλέπει στην κατάσταση που ήμουν και μου λέει, πάρ' το αμάξι να πας, μην περπατήσεις γιατί είναι δύσκολο. Λέω, θα το πάρω. Παίρνω το αμάξι, πάω στη σχολή, φτάνω λίγο πιο νωρίς, ήμουν μέσα στο αμάξι και προσευχόμουν, σε όλη τη διάρκεια προσευχόμουν. Και δεν του έλεγα του Θεού να με βοηθήσει να γράψω, γιατί, εντάξει, τι να του πω τώρα, να με βοηθήσει να γράψω. Δεν είχα διαβάσει ιδιαίτερα και, εντάξει, δεν με διέφερε βασικά να του ζητήσω κάτι τέτοιο. Τον ευχαριστούσα απλά που σηκώθηκα και κατάφερα να φτάσω μέχρι εκείνο το σημείο. Και όταν έφτασα στη σχολή, μου μπαίνει μια σε μια επιθυμία, πληροφορία, και λέω στο Θεό, «Κύριε, θέλω να πεις σε ένα παιδί σου να μου στείλει αυτή τη στιγμή μήνυμα. Να μου στείλει μήνυμα και να με παρηγορήσει, να μου πει κάτι, δεν ξέρω, κάτι, να μου πει». Και εκείνη τη στιγμή που το λέω αυτό, χτυπάει το κινητό μου από μια αδερφή από την εκκλησία και μου στέλνει ένα «πώς είσαι, τι κάνεις» και της απαντάω «καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, σε παρακαλώ, αν μπορείς, έχει με στην προσευχή σου, τώρα θα μπορώ να δώσω ένα μάθημα και είναι αυτή η κατάστασή μου». Και μου λέει η αδερφή, μου λέει «τώρα αυτή τη στιγμή θα παίζω τα γόνατα, να προσευχηθώ και αν θες», μου λέει, «να συμφωνήσουμε το ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση». «Αμήν». «Αμήν», λέω κι εγώ. Μπαίνω στο μάθημα και ξεκινάει τώρα η διαδικασία του γραψίματος και ευχαριστώ τον Θεό. 3 ώρες έδινα, 3 ώρες μου πέρασε η αρρώστια, δεν κατάλαβα τίποτα. Άνοιξε η διάνοιά μου, το μυαλό μου, και ήταν λες και είχα πάει προετοιμασμένος και ήμουν έτοιμος για αυτό το πράγμα. Ανέκαθεν. Ο Θεός ακούει προσευχές. Στο χέρι μας είναι. Οι απαντήσεις ο Θεός θα τις δώσει. Τις έχει ήδη δώσει. Στο χέρι μας είναι να τις ακούσουμε, να τις καταλάβουμε και να τις δεχτούμε. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν.
Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να ομολογούμε τις εμπειρίες που μας δίνει ο Κύριος και μέσα στη ζωή μας και μας δίνει δύναμη στα νιάτα αυτά που είναι και λίγο πιο δύσκολα για όσους έχουν περάσει, ξέρουν πως είναι ένας νέος. Θέλω να διαβάσω κάποια εδάφια από την 851 σελίδα του Κατά Ματθαίον στο σίγμα κεφάλαιο και το 5. Και όταν προσεύχησε, μη έσω ως υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατεών, δια να φανώσει εις τους ανθρώπους. Αριθώς σας λέγω ότι έχω συνείδητο μισθόν αυτών. Σύ όμως όταν προσεύχησε, εισήλθε εις το ταμείο σου και κλείσον τη θύρα σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπω εν το κρυπτό, θέλει σου ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως η εθνική, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογία αυτών θέλουσι εις ακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας, τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εις ημάς σήμερον. Και συγχώρησον εις ημάς της αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημών. Εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος, αυτό που λέγαμε και την Τρίτη με την νεολαία, δεν πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο με τρίπλες. Πολλές φορές πηγαίνουμε λέγοντας γύρω-γύρω πράγματα και ο Κύριος το μόνο που δεν έχει ανάγκη είναι η φιλιαρία μας. Το μόνο που έχει ανάγκη ο Κύριος είναι η φτύτητά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δίνει τις συμβουλές τις τέλειες. Στο εξεδάφιο που λέει «Σύ όμως όταν προσεύχησε, είσαι στο ταμείο σου και κλείσον τη θύρα σου και προσευχήθητη στον πατέρα σου τον εντοκρυπτό». Και ο πατήρ σου βλέπω το κρυπτό, θέλει να ανταποδώσει το φανερό. Ευχαριστούμε γιατί αυτή είναι μια συμβουλή την οποία όλοι την έχουν κάνει πράξη στη ζωή τους. Και όσοι την έχουν πράξει έχουν δει σίγουρα αποτελέσματα και τη δόξα του Θεού. Και το Θεό να ενεργεί κάθε φορά που λένε κάτι. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σαν τη σημερινή ημέρα που μπορέσαμε και κάναμε αυτή την νηστεία και την προσευχή. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ούτε προσευχή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι τη στιγμή ούτε τίποτα. Αλλά δεν αρκεί μόνο να ερχόμαστε σαν σώμα να προσευχόμαστε στον Κύριο. Η βασική αρχή ενός χριστιανού είναι το να έχει μια σχέση με τον Κύριο. Και για να αποκτήσεις μια σχέση με τον Κύριο θα πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου καθώς ο πατέρας με το γιο πηγαίνουν κάπου και ο πατέρας μαθαίνει από το γιο και παίρνει από το γιο. Όπως πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να μάθουμε από τον Κύριο ότι είναι πράος και ταπεινός, αλλά για να μάθεις από κάποιον πρέπει να κάνεις παρέα με κάποιον. Δεν γίνεται να μάθεις από κάποιον και να πάρεις, εάν δεν τον ξέρεις, δεν έχεις γνωρίσει καν ή αν τον βλέπεις μαζί με πολύ κόσμο. Όταν βρεθείς με κάποιον μόνος σου, τότε αρχίζεις και τον καταλαβαίνεις. Όταν με τους γονείς σου μένεις μόνος σου και συζητάς, τότε παίρνεις πράγματα και βλέπεις όντως και πράγματι του μοιάζει του πατέρα σου ή της μητέρα σου. Και το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πρέπει να πηγαίνουμε στην προσευχή, στα γόνατα εκεί που ο Κύριος στο ταμείο μας περιμένει μόνος μας. Εκεί για να μας μιλήσει και να μας πει την οδηγία του και να μας δώσει την οδηγία τη σαφή που πρέπει να πράξουμε. Όπως είπε ο αδελφός ο Ανδρέας πριν, μακάρι κάθε φορά που ο Κύριος μας μιλούσε να ακούγαμε. Μακάρι να ήμασταν τόσο σπίρτα, να το πω και έτσι, πνευματικά, που σε αυτά που έλεγε να ήμασταν κατευθείαν. Γιατί όταν πηγαίνεις στο ταμείο σου και προσεύχεσαι, δεν γονατίζεις μπροστά σε άνθρωπο, ούτε μπροστά σε ένα τοίχο για να προσευχηθείς. Μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων πηγαίνεις, σε αυτόν που σε έπλασε, σε αυτόν που ξέρει τι έχεις ανάγκη, σε αυτόν που βλέπει, γιατί εσύ μπορείς στην προσευχή να πηγαίνεις και να βατολογείς, όπως κάνουν οι εθνικοί, και να φλιαρείς και να λες γύρω-γύρω, επειδή δεν θες ευθέως να πεις στον Κύριο ότι έχει ανάγκη η ψυχή σου. Και ενώ ξέρεις ότι αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή σου είναι η βασιλεία του Κυρίου. Ελθέ το η βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσου ουρανό και επί της γης. Γιατί η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, όπως μας λέει ο λόγος, αλλά είναι ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο να μας δίνει τη βασιλεία του, να μπορούμε να πατάμε σε αυτά τα κύματα και να προχωράμε στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν θα καλυτερέψει. Αν περιμένεις τον κόσμο να καλυτερέψει, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις. Αν περιμένεις ότι ήρθες στο Χριστό για να δεις τους άλλους να αλλάζουν, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Τον Κύριο θα τον γνωρίσεις μόνο και μόνο για να σου δίνει τη βασιλεία του εντός σου, για να κατοικεί μέσα σου και να σου δίνει την ελπίδα και τη δύναμη ότι δεν είσαι από αυτόν τον κόσμο. Γιατί δεν γεννήθηκες από σάρκα και αίμα που λέει. Αναγεννήθηκες από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή σου τώρα είναι η βασιλεία του Κυρίου. Δεν έχεις ανάγκη από τα υλικά. Όλοι νομίζουμε και σαν νέοι ότι έχουμε ανάγκη από μια δουλειά, από μια οικογένεια, από ανθρώπους να γελάνε γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν αυτά και είναι δυστυχισμένοι και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και όλοι μπορούμε να βάλουμε τώρα ένα πρόσωπο στο μυαλό μας το οποίο τα έχει και κάθε μέρα μπορεί να κλαίει και κάθε βράδυ να πηγαίνει και να κλαίει. Το ζήτημα της ζωής είναι να γνωρίσεις τον πλάστη, τον δημιουργό, αυτόν που ξέρει ποια είναι η συνταγή, η άγια, η τέλεια. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν υπάρχει κάτι που να ευχαριστεί όλους. Ως πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι αναγεννηθήκανε, θα πρέπει να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού που ξέρουμε ότι σε γεμίζει ελπίδα, σε γεμίζει χαρά. Μην περιμένεις από τον Κύριο να σου δώσει τα υλικά εν αυθονία ή τη χαρά όλου του κόσμου, γιατί η χαρά του κόσμου είναι λύπη. Η χαρά του Κυρίου είναι αυτή που γεμίζει τον άνθρωπο. Ξέρουμε πολύ καλά και από τις εμπειρίες μας ότι όταν εμπιστεύεσαι τον Κύριο και όταν ακούς αυτή τη φωνή μέσα στο νου σου να σου λέει κάποια πράγματα και να σου ψιθυρίζει τι να κάνεις, όταν την υπακούσεις ξέρεις ότι έχεις αυτή την ευχαρίστηση μέσα σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις σαν τον κοινό κόσμο, να το πω και έτσι. Οι κοινοί άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν αναγεννηθεί, είναι αυτοί που πηγαίνουν σε μπαρ, σε κλαμπ, από εδώ και από εκεί και νομίζουν ότι το γέλιο είναι να ακούγονται και χασκογελάνε με όλη τους τη δύναμη. Αν νομίζεις ότι η χαρά είναι αυτό, είσαι δυστυχισμένος. Αν νομίζεις ότι η χαρά του κόσμου είναι χαρά πραγματική, είσαι δυστυχισμένος. Η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι αυτή που αναβλύζει από μέσα σου, σαν φλόγα από το Πνεύμα το Άγιο, σαν πηγή. Ο Κύριος είναι μια πηγή, δεν ήρθε για να σου δώσει χαρά, ούτε για λίγο, ούτε όχι πρόσκαιρη χαρά, αλλά μια χαρά η οποία είναι πηγή, όπου και αν βρίσκεσαι. Θυμάμαι το τελευταίο διάστημα που ένα τρίμηνο ήρθε ο Κύριος και μπορώ να πω με ενδυνάμωσε πνευματικά πάρα πολύ, δηλαδή πέρασε ένα τρίμηνο πραγματικά παρέα με τον Κύριο θα έλεγα. όπου μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί άκουγα ύμνους στο αυτοκίνητο και ενώ ήταν θλίψης γέλαγα. Ενώ ήταν χαράς έκλαιγα, έλεγα κύριε σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν είναι, από αυτά που ακούς, από τα ερεθίσματα που έχεις γύρω σου, δεν είναι η χαρά του κόσμου. Δεν παίζει ρόλο το τι γίνεται γύρω σου για να έχεις χαρά. Τώρα λέμε ότι έχουμε κρίση, ένα ψεύτικο φαινόμενο το οποίο έχει κάνει τον κόσμο να αυτοκτονεί. Και σαν Εκκλησία του Θεού θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι. Σαν σώμα Χριστού θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι. Δεν μπορεί ο κόσμος να αυτοκτονεί και να φεύγει και να λέμε ότι έχουμε το Θεό, το ζωντανό και την ελπίδα. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας δώσει δύναμη, να ακούμε τα λόγια του πάντα, να επακούμε, γιατί είναι αυτά που έχει, είναι αυτά που έχει ανάγκη η καρδιά μας και η ψυχή μας για να αισθανόμαστε στον Κύριο πιο πολύ στερεωμένοι και να ξέρουμε και να έχουμε την ελπίδα ότι θα πάμε να το συναντήσουμε. Αυτή είναι η ελπίδα που μας γεμίζει, ότι μια μέρα θα δούμε αυτό που μας αναγέννησε, που μας άλλαξε, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί ο κόσμος να μην μας θέλει, και ας το πούμε και έτσι, αλλά ο Κύριος μας θέλει, ο Θεός να μας ευλογεί.
Στο σταυρό να ζήσω εντός μου και εγώ πια να μη ζω.
Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Δόξα. Με λένε Αλέξανδρο Θημιανίδη, για όσους δεν με ξέρουν, είμαι από Αλεξανδρούπολη και φέτος πέρασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δόξα τον Κύριο και ο Κύριος με αξίωσε να υπηρετώ στην Εκκλησία της Πετρούπολης. Να βρίσκομαι εκεί πέρα. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την 861 σελίδα κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και εδάφιο 22. Και ευθύς συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να εμβώσει εις το πλοίο και να υπάγωσε προς αυτού εις τον πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εις πέρα ήταν μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήταν ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζομένων υπό των κυμάτων, διότι ήτο ενάντιος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός πήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσα και ειδώντας αυτόν οι μαθηταί επί τη θάλασσα περιπατούνταν ταράχθησαν λέγοντας ότι φάντασμαν είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον ταρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Δόξα στον Κύριο. Τώρα αναγεννηθήκαμε, βασίκαμε Πνεύμα Άγιο και περπατάμε την οδόν που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Άνοιξε για να περιπατήσουμε. Αυτός είναι ο οδός, λέει, αλήθεια και ζωή. Σε αυτή την οδό που πρέπει να περπατήσουμε. Αλλά πολλές φορές έρχονται καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, θλίψεις, μπόρες που επιτρέπει ο Θεός, όπως εδώ οι μαθητές. Ο Κύριος τους ανάγκασε να μπουν στο πλοίο και να περάσουν αυτή τη φουρτούνα. Γιατί το έκανε? Δεν μπορούσε να τους πει, ρε παιδί μου, μην περάσετε σήμερα, περάστε αύριο, που θα είναι ήσυχη θάλασσα. Γιατί ο Κύριος μερικές φορές επιτρέπει καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, προβλήματα, δυσκολίες και δεν καταλαβαίνουμε το γιατί. Για να ρωτιόμαστε, Κύριε, και τι λέμε στον Κύριο, Κύριε, γιατί συμβαίνει αυτό, πάρ' το μου. Μαθητές, πιστεύω προσευχήθηκαν στο Θεό. Κύριε, πού είσαι? Για το βραδινό που κοπηλατούμε. Κοπηλατούμε μέσα στη θάλασσα. Μέσα στην τρικυμαία όλο το βράδυ κοπηλατούσαν, αδερφιά. Και μερικές φορές είναι δύσκολο. Μπορεί να περάμε μια φυλακή, όπως ο Πέτρος, που ήταν δέσμιος. Πώς ήταν η φρουρή γύρω του? Λες και ήταν κάποιος εγκληματίας. Δόξα τον Κύριο. Και πριν, ήταν σκότωσαν τον Ιάκωβο πριν, πέθανε ο Ιάκωβος. Θα μπορούσε να πει ο Πέτρος, μεγατέλειψε ο Κύριος, τέλειωσαν. Δόξα τον Κύριο. Και οι μαθητές εδώ μπορούσαν να πούνε, μας εγκατέλειψε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Τέλειωσαν όλα. Αλλά, αδέρφια μου, μερικές φορές πρέπει να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. πρέπει να τον να του παραδώσουμε όλη μαζί η ζωή. Να πούμε, Κύριε, Εσύ εξεύρεις. Στους αγαπώντες, δόξα τον Κύριο. Στους αγαπώντες τον Θεό. Δόξα τον Κύριο. Αν τον αγαπάμε, θα κάνει το καλύτερο για μας. Δόξα τον Κύριο. Και ο Πέτρος, δόξα τον Κύριο, εμπιστεύτηκε τον Θεό. Ήταν ήσυχος. Κοιμόταν, είχε ειρήνη μέσα του. Γιατί ήξερε πλέον έμπειρος. Δόξα τον Κύριο, όπως έλεγε σαν αδερφός. Έμπειρος ο Πέτρος πλέον. Ήξερε ο Κύριος θα κάνει την επέμβαση. Δόξα τον Κύριο. Και μπορεί να περάμε σήμερα καταστάσεις. Δόξα τον Κύριο. Κι εγώ περάμε μια κατάσταση τώρα που έρχεται θλίψη στην ψυχή μου. Δόξα τον Κύριο. Η καρδιά μου με απάτησε. Δόξα τον Κύριο. Και στεναχωριέμαι, έχω θλίψη. Αλλά δόξα τον Κύριο, θέλω να τον πιστευτώ κατά πάντα. Θα πάρει την καρδιά μου και να με οδηγήσει αυτός. Θα με οδηγήσει στην οδόν του. Γιατί αν τον εμπιστευτούμε, θα μας οδηγήσει μέχρι τέλους. Και τέλος είναι η βασιλεία των ουρανών. Δόξα τον Κύριο. Και θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου τότε. Τότε. Για να τερματίσουμε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κύριε, σε ευλογεί.
Δόξα ψαλάτε λαϊ, δόξα ουρανή και γη, Ωσανά, Ωσανά, Ωσανά στον Υιό Δαβίδ.
Δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Τώρα, σήμερα βρέθηκα τυχαία εδώ, αν και δεν υπάρχει τύχη σε εμάς. Και ευχαριστώ τον Θεό που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι. Μερικούς έχω καιρό να σας δω κιόλας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια εδάφια. 958 σελίδα, κεφάλαιο Κ, εδάφιο 17. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηνε τι προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδερφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και είπε και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπρέας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ οι εθήρες ήσαν κυκλισμένοι όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Και χάρισαν λοιπόν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφίσεσαι και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τυχόν συγχωρήσετε τα αμαρτίας είναι και συγχωρημένε εις αυτούς. Αν τυχόν κρατείτε είναι και κρατημένε. Αμήν αδερφοί. Έχει προηγηθεί ένα γεγονός. Η Σταύρωση, η Ανάσταση. Έχουν πάει οι μαθητές, δεν έχουν βρει τον Ιησού, έχει αναστηθεί. Η Μαρία της αποκαλύπτεται ο Κύριος. Και εκεί που λέμε ότι αποκαλύπτεται ο Κύριος και αναφωνάζει ραβουνί, λέει μη μου άπτου. Μα γιατί? Φυσιολογικά θα έπρεπε να την πάρει αγκαλιά, να της μιλήσει γλυκά, να την νουθετήσει, να της πει Μαρία κοίτα, έπρεπε να αναστηθώ. Έπρεπε να κάνω το σχέδιο του Θεού. Και της λέει μη μου άπτου. Δεν την αφήνει να προχωρήσει, δεν την αφήνει να εκδηλώσει αυτό που έχει μέσα στην καρδιά της, αλλά λέει, τι της λέει, δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας και είπα και πες στους μαθητάς. Και ξέρετε, δεν της δίνει αποκάλυψη το τι θα κάνει ο Θεός με τους μαθητές. Έτσι λέει, θα ανέρθω στην Ιερουσαλήμ και θα πω ειρήνη μην και θα έρθει και θα είναι ο Θωμάς. Αλλά έτσι λέει, πήγαινε προς τους μαθητές. Ένα λόγο μόνο. Αρκεί? Είναι ικανός αυτός ο λόγος για να την κρατήσει την πίστη? Είναι ικανός αυτός ο λόγος ώστε να έχει μαρτυρία η ίδια και να μαρτυρήσει ότι είδε τον Ιησού αναστημένο? Ναι. Εμείς πολλές φορές αμφιβάλλουμε. Όχι επειδή ξέρουμε, όχι επειδή γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, όχι επειδή έχουμε ακούσει πολλά κηρύγματα, αλλά επειδή δεν καταλαβαίνουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να αντιλαμβανόμαστε κάθε στιγμή της ζωής μας και να γινόμαστε μάρτυρες στο τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας. Και λέει, είπα για προς μαθητάς, μα αυτό, τόσο απλό, μα εγώ σε είδα αισθημένο. Δεν πρέπει να το πω στις φίλες μου, δεν πρέπει να το πω στους γονείς μου, δεν πρέπει να το πω σε όλο το περιβάλλον το οποίο με ξέρει. Όχι, στους μαθητές. Και ο Θεός, η πρώτη ομολογία, αν σκεφτούμε καλά, που γίνεται μέσα στη ζωή μας, δεν γίνεται προς τους ανθρώπους, δεν γίνεται απέναντι στον όχλο, γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γίνεται μέσα στο οικοδόμημα και στο σώμα του Κυρίου. Και η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε και το είπε στους μαθητές. Και λέει κάπου αλλού μες στην γραφή ότι αυτό το θεώρησαν φλιαρίες. Φλιαρή τώρα, τον είδε. Αφού δεν τον είδε ο μαθητής ο Ιωάννης, δεν τον είδε ο Πέτρος. Τον είδε. Και όμως τον είδε. Ήταν η μόνη που μαρτύρησε για τον Χριστό από τους πρώτους. Και λέει το εσπέρασε εκείνη της πρώτης εβδομάδος, πρώτη εβδομάδα, πρώτη μέρα, όπως σήμερα, Κυριακή, καθώς είναι οι θύρες κλεισμένες, όλα έχουν σφραγιστεί, δεν μπαίνει κανείς, λέμε δεν μπαίνει, είναι αυτός ο χώρος είναι απαραβίαστος. Είναι τλίκα εκεί μέσα, δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Περνάει ο Χριστός. Και περνάει ο Χριστός όχι επειδή τα έχουν κάνει όλα καλά, επειδή είναι τέλειοι, επειδή δεν φοβούνται, επειδή είναι θαραλέοι, επειδή έχουν ομολογήσει, επειδή έχουν μαρτυρήσει, όχι. Περνάει ο Χριστός γιατί φοβούνται. Γιατί είναι άνθρωποι. Και πρέπει οι αδελφοί μέσα στη ζωή μας, καθώς θα αντιλαμβανόμαστε το τι θέλει ο Θεός να κάνει μέσα στη ζωή μας, να ξέρουμε και τι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Δεν είμαστε οι σούπερ άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι. Όπως όλοι οι κοινοί άνθρωποι πάνω στη γη. Δεν έχουμε κάτι υπερφυσικό, δεν έχουμε κάτι μεγαλειώδες το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε από μόνοι μας, όχι. Είμαστε άνθρωποι θνητοί και αποθνίσκουμε και εμείς όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά έχουμε τη χάρη του Θεού. Έχουμε το έλεος του Παντοδυνάμου. Έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην, για να απολυθεί για τις αμαρτίες μας και να σωθούμε εμείς. Εμείς ποιοι? Οι δίκαιοι? Αυτοί οι οποίοι δεν κάνανε κανένα λάθος? Όχι. Εμείς οι αμαρτωλοί. Για μας ήρθε. Για μας. Τους όντας ανάξιους. Και λέει πάλι κάπου ο Απόστολος Παύλος, πρώτος είμαι εγώ, Ο Απόστολος Παύλος το ομολογεί. Γιατί? Γιατί είχε συνέστηση του τι ήταν. Είχε καταλάβει τι είχε κάνει στο σώμα του Χριστού τόσο καιρό. Και λέει ο Χριστός μπαίνει μέσα και λέει ειρήνη μην. Και πολλές φορές και αυτή την περίοδο που περνάει και η Ελλάδα και όλη η γη, αλλά κυρίως η Ελλάδα, με τα οικονομικά προβλήματα, με την κρίση, πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια. Δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ειρήνη μην. Τίποτα άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι πρέπει να κάνω. Μα Κύριε, εδώ έχω ένα πρόβλημα. Φοβάμαι και είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν φοβάμαι και δεν μπορώ να φάω. Άλλοι έχουν τέτοιους φόβους. Άλλοι έχουν. Είμαι ακινητοποιημένος μέσα σε μια καρέκλα. Είμαι στο κρεβάτι του πόνου. Είμαι στο σπίτι μου και δεν έχω το πλούσιο ότι δεν θα έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά τι λέει ο Χριστός? Ειρήνη μην. Μάθε, εδώ έχουμε τόσα προβλήματα και δεν τα βλέπεις. Ειρήνη μην. Τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις το Θεό μαζί σου? Τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις και να πεις ότι δεν φοβάμαι, αλλά είναι ισχυρός ο υπερασπιστής μου? Ειρήνη μην. Μόνο ο Κύριος, Και λέει, μπαίνει μέσα και σου λέει πάλι ειρήνη μην. Και ξέρετε τι τους κάνει? Δεν τους λέει, δεν τους αρχίζει ένα ολοκήρυγμα. Θα λέγαμε εμείς, αν ήταν ο Χριστός ανάμεσά μας, θα το βάζαμε κάτω να μας εξηγήσει τις γραφές, να μας ξαναεξηγήσει, να καταλάβουμε τα κρυφά σημεία του Ευαγγελίου, αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά, και όλες μας απορίες, όχι. Δύο πράγματα. Τους δείχνει τα χέρια του και την πλευρά του. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Μα τι είναι το αίμα του Ιησού Χριστού? Είναι δυνατό να σε πλύνει και σε καθαρίσει από κάθε ανομία? Γιατί ο Θεός παραβλέπει παράβαση και συγχωρεί ανομία. Και λέει είναι παραστή συγχώρεσης για να σε φοβόνται. Ποιοι να το φοβόνται? Ποιοι? Ο άπιστος? Ο άνομος? Όχι. Ο πιστός, εμείς. Γιατί ο Θεός μας έριξε τις αμαρτίες μας στα βάθη των θαλασσών και δεν τις ενθυμείται αυτές πλέον. Και λέει, αν την νόν συγχωρείσαι τις αμαρτίες, είναι συγχωρημένη σε αυτούς. Αν την νόν κρατείται, είναι και κρατημένη. Αν εγώ που είμαι άνθρωπος θέλω να συγχωρώ, θέλω να με συγχωρεί και ο Χριστός. Και αν με συγχωράει και ο Χριστός, θέλω να με συγχωρώ και εγώ. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Να μην έχουμε το φρόνημα ότι τώρα εγώ είμαι άνθρωπος, δεν συγχωρώ. Τι δεν συγχωρείς? Πώς σε συγχώρεσαι εσένα ο Χριστός? Δεν μπορεί να συγχωρήσεις τον αδελφό σου? Μα τον αδελφό σου. Ας αρχίσουμε να συγχωρούμε από τους οικείους και από τους διπλανούς μας και από το πλησίον μας. Πού είναι ο αδελφός μας? Πρώτος πλησίον σου είναι ο αδελφός σου. Είναι η γυναίκα σου, είναι το παιδί σου. Είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου. Είναι αυτός ο οποίος είσαι άμεσα συνδεδεμένος. Και εκεί θα φανερωθεί το θέλημα του Θεού. Εκεί θα έρθει η παρουσία του Θεού. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αυτό το αίμα το οποίο έτρεξε εκείνη την ημέρα πάνω στο ταυρό του Γολγοθά, αυτά τα χέρια τα οποία κάρφωσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αυτή είναι η πλευρά που κέρδισε ο Ρωμαίος στρατιώτης, αυτό το σώμα το ένδοξο που πήρε μετά την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός, αυτό το σώμα θα το δούμε και εκεί πάνω στον ουρανό. Εκεί πάνω θα το συναντήσουμε, το αρνείο το εσφαγμένο. Ο Θεός να μας ευλογεί.